Радио Свобода.
Радио Свобода слухають во всім світі.
Кожний день події і голоси
світу і Білорусі.
Сьогодні у програмі.
Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Каддафі. Поміж Білорусією і Росією нова інформаційна війна. Туремщики згубили паспорт Миколи Статкевича. В'їзд до Білорусі польського і литовського напрямку облікований перегонщиками автомобілів.
Одразу після новинок.
У ефіры «Свабода» у Мінску 21 година. У празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міжнародны крымінальны суд сёння выдаў ордэр на арышт лібійскага лідэра Муамара Каддафі. Суд звінаваціў Каддафі ў злачынствах супраць чалавечнасці і ў загадах нападаць на цывільных асобаў пасля таго, як у сярэдзіне лютага ў Лібіі пачалося паўстанне. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Маскоўскі акруговы вайсковы суд вырак сёння былога супрацоўніка службы замежнай ветки России Александра Потеева до 25 годов зняволення. Ён признаны виноватым у державной здраде и дезертирстве и позбавлены звания подполковника. Меркуется, что менавіта Потеев сдал летась американским спецслужбам сетку российских шпионов, что спричинило дипломатичный скандал помеж Вашингтоном и Москвой. Потеев выехал за межи России за день до шпионского скандалу. Ягоное докладное место знаходжання цяпер невядомое. Президент Киргизстану Роза Атунбаева заявила сёння, што пакажа прыклад астатнім кіраўнікам дзяржаў у рэгіёне, як трэба добраахвотна аддаваць уладу ў прызначаны для гэта законам тэрмін.
У лістападзе у нас адбудуцца прэзідэнцкія выбары, і я павінна пакінуць маю пасаду. Гэтым разам у лістападзе гэтага году я хачу паказаць прыклад у нашай частцы свету, што гэта магчыма сказаць «бывай уладзе», можна адступіцца ад улады, і што гэта магчыма зрабіць у Цэнтральнай Азіі.
Таксама сёння міністр замежных справ Кіргізстану паведаміў, што Бішкек вядзе перамовы з Масквой аб пашырэнні расійскай вайсковай прысутнасці на тэрыторыі Кіргізстану. У прыватнасці, гутарка вядзецца аб стварэнні трэніровачнай базы на поўдні краіны. Расія ўжо мае вайсковую базу ў Кіргізстане, вайсковае лётнішча ў горадзе Кант. У краіне дзейнічае таксама вайсковая база Злучаных Штатаў. Кіргізстан з'яўляецца адзінай краінай ў свеце, дзе стала знаходзіцца і расійскія, і амерыканскія войскі. Рада бяспекі ААН прагаласавала за ўвод на тэрыторыю Судану больш за 4000 вайскоўцаў міратворчых войскаў Эфіопіі. Міратворцаў змесцяць у спрэчным рэгіёне на мяжы паміж паўночным і паўднёвым Суданам, які паводле вынікаў рэферэндуму павінен атрымаць незалежнасць праз 2 тыдні. На мінулым месяцы на гэтую тэрыторыю ўварваліся войскі з паўночнай часткі краіны, што прывяло да ўзброеных сутыкненняў паміж войскамі з розных частак краіны. У Злучаных Штатах член Кангрэсу ад партыі рэспубліканцаў Мішэль Бахман абвясціла сёння аб пачатку сваёй перадвыбарчай прэзідэнцкай кампаніі. Бахман стартавала кампанію ў сваім родным штаце Айова. Паводле сацыялагічных апытанняў, Бахман уваходзіць у лік фаварытаў сярод выбарцаў рэспубліканцаў. У выпадку перамогі на першасных выбарах Мішэль Бахман стане афіцыйным кандыдатам на прэзідэнта ад рэспубліканскай партыі і будзе аспрэчваць прэзідэнцкую пасаду ў дзейнага прэзідэнта Барака Абамы на выбарах, якія адбудуцца ў 2012 годзе. Калі Мішэль Бахман выйграе першапачатковыя выбары, то яна стане першым кандыдатам жанчынай ад рэспубліканскай партыі на прэзідэнцкіх выбарах у Злучаных Штатах. Гэта быў выпуск навінаў.